Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatatu ya tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Patrick Newman. Tuanze na masuala ya ufugaji. Mradi wa pamoja wa shirika la chakula na kilimo FAO na serikali ya Kenya wa kutoa onyo mapema kuhusu majanga umesaidia wafugaji kukabiliana na ukame na kuepusha njaa na vifo. Grace Kania na taarifa kamili.
Pande mbili hizo zilitiliana saini makubaliano hayo mwezi Disemba mwaka 2016 baada ya kudhihirika kuwa Kenya itakabiliwa na ukame mkali utakaosababisha njaa kwa watu milioni 1.3 na vifo vya mifugo yao. Kupitia mradi huo, FAO ilitoa dola 400,000 kwa lengo la kuwezesha wafugaji kupata malisho ya mifugo yao hata wakati wa ukame na hatimaye kuepusha vifo vya mifugo na wakati huo huo watoto kupata lishe bora ya maziwa. FAO inasema wafugaji zaidi ya 12,800 walipata chakula cha mifugo yao na Mlongo Mwanyasi ni mmoja wa wanufaika.
Ilizala kile chakula cha malisho. Kama nilikuwa si kupata kile chakula, angekuwa hakuzaa. Maa angekufa yule. Lakini nashukuru kule kula kile chakula, mtoto naye akakua.
Mnufaika mwingine ni Harrison Kazungu Karisa.
Saa hii nimefikisha lita 9 hivi. Sababu nilikuwa nimeenda chini kabisa mpaka ng'ombe mmoja alikuwa anatoa lita moja. Lakini baada ya kupata hiki chakula, saa hii nimeongeza mpaka nimefika lita 9.
FAO inasema kwa kila dola moja iliyotumika kuokoa mifugo, kaya ilijipatia dola 3.5, hali ambayo imesema ni dhahiri kuwa mfumo wa kutoa onyo mapema kuhusu majanga ni uwekezaji ulio na tija.
Shirika la kazi duniani ILO nchini Madagascar linaendesha mafunzo ya stadi za kazi kwa vijana wasio na ajira, hususan wale waliokuwa wafuasi wa magenge ya uhalifu ili hatimaye waweze kujiajiri au kuajiriwa. Siraji Kaliango na taarifa kamili.
Eneo la Diego Suarez kaskazini mwa Madagascar, licha ya kuwa kivutio cha watalii, limegubikwa na uhalifu kutoka kwa magenge ya vijana ambao muda mwingi yanakuwa yanavuta madawa ya kulevya pamoja na kuchana mirungi. Serikali imekuwa ikiimarisha doria, ingawa hivyo idadi ya vijana hao wajulikanao kama foroshe imekuwa ikiongezeka na wengi huishia kufungwa gerezani. Pamoja na serikali ya Madagascar kuimarisha ulinzi, shirika la kazi duniani ILO nalo limeona ni vyema kuwapatia vijana hawa fursa ya stadi za kazi ili waweze kuajirika au kujiajiri. Ni kwa mantikio ILO kwa kushirikiana na kituo cha Sekrene limeanza kuwapatia vijana hao stadi kama vile za useremala, ufundi uwashi, ujasiriamali, michezo, kompyuta na densi. Jose Pule, ambaye ni mfuasi wa zamani wa magenge ya uhalifu, ni mnufaika wa mradi huu wa ILO na ameshatengeneza boti ya uvuvi aliyoiuza kwa dola 600.
Baba yangu alikuwa mjenzi wa boti, nami nilitaka kufanya vivyo hivyo kama yeye.
Katika kipindi cha miaka miwili cha mradi huo, zaidi ya vijana 200 wamenufaika na mafunzo hayo, ambapo Vial Luce, mkurugenzi wa Sekre, anasema:
ILO imetupatia fedha kwa mafunzo ya nadharia na vitendo pamoja na vifaa vya kuanzia kazi pindi vijana hawa wanapohitimu mafunzo na kuondoka kituoni.
Kwa mujibu wa waziri mkuu wa Madagascar Christian Nsai, mradi huo wa ILO na Sekre ni njia mujarabu ya kuchochea uwekezaji nchini humo na kuwapatia vijana sifa za kuajirika na pia kujiajiri.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala leo ukiangazia tabia nchi na hatari zake kwa jamii za wafugaji. Usibanduke. Tarehe 19 Agosti mwaka 2013, Umoja wa Mataifa ulipata pigo kubwa pale mshambuliaji wa kujitoa muhanga alipoendesha lori lake lililosheheni vilipuzi hadi kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Baghdad nchini Iraq na kujilipua. Shambulio hilo katika jengo la hoteli Kanali lilikatili maisha ya watu 22, miongoni mwao ni Sergio Vieira de Mello aliyekuwa mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq. John Kibego na taarifa kamili.
Watu wengine zaidi ya 150, wengi wao wakiwa ni wafanyakazi wa misaada, walifika Iraq ili kusaidia ujenzi mpya wa nchi hiyo baada ya kuangushwa kwa utawala wa Rais Saddam Hussein. Shambulio hilo lilikuwa ni moja mashambulio mabaya zaidi katika historia ya Umoja Mataifa, na ilikuwa ni mwanzo wa mabadiliko ya jinsi Umoja Mataifa na huduma wa misaada wanavyoendesha shughuli zao mashinani. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu lisiloegemea upande wowote kulengwa makusudi kwa njia hiyo. Wiki hii katika kuelekea kumbukumbu ya miaka 15 tangu kutokea shambulio hilo ambalo ni moja jinamizi kubwa katika historia ya Umoja wa Mataifa, UN News imezungumza na baadhi ya manusura ambao wanakumbuka kilichotokea siku hiyo. Jinsi walivyoathirika na shambulio hilo linaloendelea kuathiri jamii ya Umoja wa Mataifa. Miongoni mwao ni Professor Andrew Clafan, professor wa sheria ya Geneva Uswisi. Alikuwa mshauri wa Bwana De Mello wakati huo alikuwepo Baghdad kwa muda wa wiki chache tu, anasimulia alivyokuwa.
I then needed to go to the bathroom.
Nilihitaji kwenda msalani na mali watu kwenye ofisi hizo za Umoja wa Mataifa ilikuwa ghorofa ya chini ya ardhi ambako hakuna madirisha, na mlipuko ulipotokea nilikuwa nina bahati sana kwani nilikuwa msalani na hakukuwa na vioo vilivyokuwa vinaruka na kupasuka. Na ninachokumbuka ni mlio mkubwa kabisa ambao sijawahi kusikia maishani. Kisha umeme ulizimika na nikawa kwenye giza totoro.
Then all the lights went out, so I was completely in the dark.
Na baada ya hapo,
and then I remember being sort of trapped a bit.
Na kisha nakumbuka nilikuwa nimekwama kidogo na nikajitahidi kuchoropoka na kuanza kutafuta njia gizani kwenye ngazi, na ndipo nikaona watu wengi waliojeruhiwa sana wakijaribu kutafuta kwenye mwangaza. Na ndipo nakumbuka wakatuambia Sergio Di Mello ameuawa. Kwanza hatukuamini, tulidhani ni uzushi tu. Na kama ujuavyo, kwa bahati mbaya ilikuwa ukweli, ilikuwa zahma kwa kila mtu.
So tragic for everybody.
Na sasa ni makala ambapo Florandocha amezungumza na Korobosa Argura wa kabila la Warendile kutoka Kenya, na anaanza kwa kueleza changamoto za mabadiliko ya tabianchi.
Moja ni ya kwamba hatuna maji, yenye wakina mama wanaenda kilomita hadi kilomita kutafuta maji, na pia kitu kama kuni ni bidhaa inayotakikana lakini wanaenda mbali sana kuitafuta. Na pia due to the climate change, kuna challenges mingi sana wana face. Na isitoshe pia kuna kuanga na hizi za violence against women.
Ukatili dhidi ya wanawake.
Yes, iko pale. So inakuwa ni ngumu sana kina mama. Na ni wao ndo mara kwa mara wakina baba wanaondoka wanaenda mtaani kwenda kufanya kazi. So ni jukumu ya mama kuchunga watoto, jukumu ya mama kuchunga boma. So inakuwa ni kazi mingi sana. Ama mara zingine wanaume wanahama na mifugo, wanaenda mbali kwa sababu ya kutafuta malisho, wanaacha kina mama nyumbani. Na pia tunakuanga na shida ya chakula, because sisi kwenye tunatoka hatuna
mashamba.
Hamlimi. Hatulimi, ni kafu kabisa. So chakula most of the time tunategemea relief food.
Enye, chakula cha msaada.
Yes, enye mimi tangu utotoni ndio nilikuwa nakula, na mpaka leo in the 21st century watu wangu wanakula the same.
Msaada mnautoa wapi?
Msaada unatoka hizi nchi za juu.
Na mashirika ya Umoja Mataifa?
Yes, kunazo zenye zinakuja hizo maboxes imeandikwa UN.
Kwa hiyo maisha yao yote wanategemea chakula cha msaada na mifugo yao.
Ni mifugo yao na chakula ya msaada.
Sasa haya matatizo yote ambayo umeyataja, serikali ya Kenya inayashughulikia vipi?
Kama hiyo chakula ya msaada inakuja kupitia ushirika ya maserikali ya Kenya, na ndio sasa wana supply. Lakini mimi ningependa kusema wangetafuta suluhisho badala ya watu kutegemea hii chakula wakiongojea wakati wa ukame ifike, then ndio wanasema oh ni saa ya kutafuta chakula. Afadhali watafute suluhisho ya kuelemisha hawa watu ndio waweze kujitegemea kuliko kuongojea kutegemea watu wengine.
Pamoja na kwamba jamii hii ni wafugaji, wanaweza wakaamua kulima na wakapanda chakula, pamoja na kwamba eneo ni kame, lakini kuna msimu mvua zinanyesha.
Mvua inanyesha lakini sio kwa wingi, na pia shida ni maji kwa sababu hatuna running water.
Hamna maji ya bomba?
No.
Hakuna visima?
Tuko na visima, lakini hizo visima ni zile zimechimbwa na watu wenyewe, watu binafsi. So haziko deep enough kupatia wa maji ya kutosha, na maji yenyewe sio clean, lakini bado watu wanakunywa hiyo maji. So hakuna kitu imewafanya ku change. Na pia tunasema ya kwamba kama wangesaidia ndio wafunze hao watu kuna kulima. Ma inchi kama Israel ni kama sisi, ni jilali. Mm-hmm. Nchi kama Egypt ni dry area. Lakini hatujaisikia ya kwamba wako na shida ya kwamba wanapatiwa wakati ya jilali chakula.
Na mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa wajamii ya Lendile?
Napenda kuambia masomo inaweza kukupeleka popote duniani. Na popote duniani ulipo unaweza rudi na usaidia watu yako. Na ningeomba watu wenye wako huku inji wote wafikirie, tuko na raha yote duniani. Unapata kila kitu, kazi uko nao unafanya, chakula ukienda, unapata kile unataka kukula. Lakini ufikirie nyumbani kuna watu wanaamka, na tangu amke hata hawapati kifungua kinywa. Wanatembea hivyo mchana mzima na watarudi kulala bila chakula tena. Badala urushe chakula kwa bin, fikiria watu nyumbani na ndio muweze kusaidia watu wetu maskini.
Shukran sana Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo tunabisha hodi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako bibishe Lilian Salum kutoka Kisangani anazungumzia kile anachotaka kuona Umoja wa Mataifa kupitia ujumbe wake nchini humo MONUSCO unapaswa kufanya kuelekea uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu.
Kuhusu hali ya sasa, tunasisitiza kuwa ni vyema kunawekwa mazingira bora ya kisiasa ili hatimaye wanawake waweze kufurahia haki yao ya kiraia na kisiasa. Na tunapenda kuona MONUSCO inatusaidia katika kuhamasisha kuwepo na mazingira bora ya mchakato wa uchaguzi ili wanawake waweze kuwakilishwa katika nyanja zote.
Shukrani sana bibishe Lilian Salumu kwa maoni hayo kutoka Kisangani. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo siku ya leo ni Siraji Kaliango, na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Patrick Newman nikikutakia heri kutoka New York.